Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadze filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand-Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod-Konibodom Qo'qon yo'nalishi orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolashi kutilmoqda. Dushanbeda berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbeda uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Ne'matovga ko'ra, Samarqand-Panjikent temir yo'li va Bekobod-Konibodom-Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishidan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atigi 333 million dollar ortiqroq bo'lgan. Bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3 iyun kuni Ozod radiosi bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbedagi uchrashuvida Bekobod Istiqlol Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlarda avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dang'ara huquqni muhofaza qilish idoralari naqsh oltin qazib chiqarish shirkati rahbari va mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga xotini tomonidan jiyan bo'lmuş 35 yoshli Amriddin Naqshovni bezorilikda, uning sheriklarini esa turar joy daxlsizligini buzishda aybladi. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan 9 kishilik guruh 16 may kuni Dang'ara markazida mushtlashuvda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Xabar qilinishicha Amriddin Naqshov voqeadan so'ng darhol yashiringan, ammo 27 may kuni o'z ixtiyori bilan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib aybini tan olgan. Radio Ozodining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 5 may kuni bir guruh shaxs Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha Amriddin Naqshovni faqat bezorilikda ayblashayotgan bo'lsa, sheriklariga bezorilikdan tashqari turar joy daxlsizligini buzish moddasi bo'yicha ham ayb qo'yilgan. Manbaga ko'ra, naqshov ishi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasi 2-qismi bo'yicha tergov qilinmoqda. Mazkur moddada 60 dan 120 ming somoniygacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Uning so'zlariga ko'ra, naqshov o'z aybini tan olib, ichki ishlar boshqarmasiga borguncha dang'arada emin erkin yurgan va uni hibs qilishga hech kimning haddi sig'magan. Naqshov 16 may kuni bir necha sherigi bilan birga Faroz shirkati bilan shartnoma asosida ishlayotgan Minofarm shirkati xodimlariga hujum qilganlikda gumon qilinmoqda. Avvalroq Radio Ozodining tergov idoralaridagi suhbatdoshlari mazkur voqeada 10 yaqin odam jarohat olgani, shundan 4 nafari pichoqlanganini xabar qilgan edi. Jabrlanuvchilardan 4 kishi Dang'araga Ferula o'simligi yelimi bo'yicha shartnoma tuzishga kelgan Afg'oniston fuqarolaridir. O'z ismini aytishni istamagan guvohlardan biri 24 may kuni Radio Ozodiga ommaviy mushtlashuv Dang'ara tumani markazidagi 7 sonli mahallada yuz bergani va u Minofarm shirkati rahbari Sayyod G'iyosov Amriddin Naqshov o'z vakillari orqali yetkazgan yerni sotib olish topshirig'ini bajarishdan bosh tortganidan so'ng boshlanganini aytgan. Ayni chog'da Minofarm shirkatining o'zi, shirkat direktori Mahmadalizoda imzolagan maktubda Amriddin Naqshovni aybsiz deb hisoblashini bildirgan. Fuqaro Naqshov faqat mushtlashayotgan tomonlarni ajratgan va yoshlarni tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirgan deyiladi Minofarm shirkati xatida. Avvalroq Radio Ozodiy manbalari ushbu voqea shirkat xodimlari ijaraga olgan uyda sodir bo'lgani va unda ikki tarafdan qariyb 20 kishi qatnashganini xabar qilgan edi. Minofarm shirkatining xatida Dang'ara bo'ylab sayr chog'ida shirkatning Tojikiston fuqarolari bo'lmish 4 xizmatchisi va mahalliy aholi vakillari o'zaro gap talashib qolishgani va janjal mushtlashuvga aylanib ketgani haqida so'z boradi. Shirkat bu mushtlashuvda 10 kishi, jumladan Afg'oniston fuqarolari jarohat olishganini inkor etib, nizolashgan tomonlar atigi 4 kishi bo'lganini urg'ulagan. Radio Ozodiy manbalari mojaroda ishtirok etgan 4 kishi tig' jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Amriddin Naqshov Tojikiston prezidenti rafiqasining jiyanidir. Uning otasi Amonat bankining Dushanba, Sino tumanidagi 4-chi bo'lim sobiq boshlig'i Fayziddin Naqshov 2018 yilda vafot etgan. Amriddin Naqshov ilgari Orion bankda ishlagan. Hozir esa Naqsh oltin qazib chiqarish shirkatini boshqaradi. Mazkur shirkat Xovali tumani, Shugnov jamoatida katta yerlarga ega bo'lib, asosan oltin qazib olish bilan shug'ullanadi. Xodimlari mushtlashuvda qatnashgan Minofarm Tojikistonda Ferula o'simligi yelimini yig'ib olishiga ruxsat berilgan osonli shirkatlardan biri sanaladi. Minofarm prezident Imomali Rahmonning kuyovi Shamsulla Sohibov egalik qilgan sobiq Faroz shirkatiga aloqadorligi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gaga sudida MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 7 iyun dushanba kuni Gaga okrug sudida 2014 yil 17 iyulda Malaysia Airlines aviashirkatiga qarashli Boeing 777-200ER uchog'ining halokatga uchrashiga doir ishni mazmunan ko'rib chiqish boshlandi. Liner MH17 belgilangan reysini bajarib, Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishida parvoz qilayotgandi. Uchoq bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan. Boeing 777-200ER halokati bo'yicha sud jarayoni 2020 yilning 9 martida Amsterdamda boshlangan. Ayblanuvchilar 4 kishi bo'lib, shundan 3 nafari Rossiya fuqarolaridir. Bular Federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovnigi Igor Girkin, BRB'ning zaxiradagi katta zobiti Sergey Dubinskiy, zaxiradagi HDK podpolkovnigi Oleg Pulatov. 4-chi ayblanuvchi Ukraina fuqarosi, Ukrainadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk Xalq Respublikasiga qarashli razvedka bo'linmasi komandiri Leonid Harchenko. 2014 yil 17 iyul kuni Boeing 777 Amsterdamdagi Schiphol aeroportida havoga ko'tarilib, 3 soatga yaqin parvoz qilganidan so'ng Ukrainaning sharqiy hududlari ustida Buk raketasi yordamida urib tushirilgandi. Uchoqdagi barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari, jami 298 kishi halok bo'lgan, shundan 80 nafari bolalar edi. Aksariyat qurbonlar 192 nafar kishi Niderlandiya fuqarolari bo'lgani bois, Ukraina hukumatı tergov olib borish vakolatini ushbu davlatga topshirdi. Niderlandiya aviahalokat sabablarini BMT hamda xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda o'rganishda yetakchilik vazifasini bajarishga rozilik berdi. Niderlandiya xavfsizlik kengashi hamda qo'shma tergov guruhi uchoq Ukraina sharqidagi davlatga tegishli bo'lmagan qurolli tuzilmalar nazoratidagi hududdan urib tushirilgan degan xulosaga keldi. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda ishtirok etayotgan barcha tomonlar o'zlarining mazkur aviahalokatga daxli yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi va mamlakatning rasmiy vakillari qo'shma tergov guruhi xulosasini oshkora rad etmoqda. 2017 yil iyulda Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi MH17 reys halokatida aybdorlar ular fosh etilgan taqdirda Niderlandiyada sud qilinishini e'lon qilgandi. 2019 yil oktyabrida Rossiya MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha 3 ay bilan uchuv ustidan mahkama jarayonini Rossiya hududida o'tkazishni taklif qilgan edi. Ammo Niderlandiya bu taklifni rad etgan. Ayblanuvchilarning barchasi Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov va Leonid Harchenko sudga kelishdi. Bosh tortdi. Pulatov sud bilan advokatlari orqali hamkorlik qilishini bildirdi. Uni 2 niderlandiyalik va 1 nafar rossiyalik advokat tamsil qilmoqda. Sudya Hendrik Stinhesga ko'ra, sud zanjirni to Rossiya harbiy qo'mondonligiga qadar xalqama-xalqa tekshirib chiqishini, mahkamaga kelishdan bo'yin tovlagan Dubinskiy, Girkin, Pulatov hamda Harchenkolar esa alohida bitta sud jarayoni doirasida sud qilinishini ta'kidladi.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Miminova Kinzadza filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jami masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jami masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989 yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlaridan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jamiyimizni buzib, xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. Pollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4-iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, bular talon-taroj bo'lganidan qolgani, dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talon-taroj qilinganini inkor qilarkan, men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi, dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jamiyani buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4 iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020 yilgacha imomlik qilgan Ahad Qori Domla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qori Domla 1989 yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq Domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan, davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tuman hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarini taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019 yili boshlanib, 2020 yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, brusketka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina, Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyishyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi, dedi Bo'stonlik namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrida bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 minorasidan 2-tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkesarliklarning aytishlaricha Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkesar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qoramol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi, bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Temurbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xonimizda dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga qoramol beramiz, sizlarni birinchi kreditingiz tushsin deyishdi-da, keyin qoramol beramiz deyilgan. Keyin biz xop-xop deb yurdik, bo'lmadi dedi, keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditingiz to'layna deb boryapti, bizda xabarimiz yo'q undan. Degan onam vabshe bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar bankni, onam nomlariga ham kredit chiqdi-da, shu kuni chiqib boribdi bankdan, bank xodimlari mana shunaqa 6 oy bo'lib ketdi, foiz bilan qanchadir miqdorda kredit to'layna deb boribdi, bizda xabarimiz yo'q. Onam o'zlari o'z chetga chiqib ketganlar.
Temurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankini boshlig'i dedi, rahbar dedi, qanaqadir firmaga u pullarni yop yuborgan dedi, o'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinadi dedi, so'raynadi dedi. Keyin men kirdim, mana shunaqa, manikini xalq deyman, siz shu ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizni kreditlarni yop yuborgan ekansiz dedimda, desam u boshliq nima deydi, yo mani hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan, bo'ldi xalq beramiz dedi, 15-20 kun sudradi dedi, boshqa xalq bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, mani qorasi ro'yxatga chiqib ketadi, xullas, sizlarga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkesarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, ro'yxatiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib beraman degan bo'ldi.
Rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirganmi?
Yo, men borganman, bitta joyga olib borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigiri bo'lgan. Mol olib beraman degan. Mol olib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashna qilib aldab, mol beramadi, mol bermasdan pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda,
deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik, 43 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz ertaga pulingiz olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya, 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak, kredit bo'limini boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak. Qo'yingchi, mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. To'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingiz ikkalangizga deb. Bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, indinga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin men buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, o'zi 16 fevral kuni chiqib bo'lgan kreditingizni ayolingiz ikkalangizga deb shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlariga kredit chiqqan, lekin na pulni na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkesarliklarning aytishlaricha bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgani aks etgan rasmlar ham bor, ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkisarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Shunda agar mijozlarni o'zi 100% emas bankka kelgan, o'zini roziligi bilan kredit chiqqan bo'lishi kerak. Hech qanaqa sezmasdan muammosi, agar ta'minotchi kerakli mahsulotni ta'minlab berilmagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'kta Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'kta Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadza filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustin muhojirlar tomonidan imtihon topshirishda minimal bilim darajasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Mutaxassislar yangi qoidalar mehnat muhojirlari hayotiga jiddiy o'zgarish kiritmasligi, shunchaki hujjat berish biznesi Rossiya davlat organlari tomonidan monopollashtirilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Yangi talablar Rossiyada ishlashga ruxsatnoma, patent olish istagida bo'lgan xorij fuqarolari tomonidan rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligining asoslari bo'yicha topshiriladigan imtihonlarga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, rus tilidan imtihon topshirayotgan mehnat muhojiri kundalik hayot va kasbiy faoliyati jarayonidagi ma'lumotlarni o'zlashtira olishi, o'qishi va talaffuz qilishi shart. Shuningdek, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijliklar turli hujjatlar va arizalarni to'ldirishni, jumladan politsiyaga ariza berish, ish anketalarini, poliklinikaga topshiriladigan shakllarni to'ldirishni bilishlari ham kerak bo'ladi. Rossiya tarixi bo'yicha imtihonda xorij vatandoshi Rossiya tarixiga oid muhim faktlar va voqealarni, Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarning nomlari, asosiy davlat ramzlari va bayramlarini bilishi lozim. Shuningdek, ular Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha chet el fuqarolarining asosiy huquq erkinliklari va majburiyatlari to'g'risida xabardor bo'lishlari shart qilib belgilandi. Qolaversa, Rossiyada yashamoqchi bo'lgan shaxs asosiy voqealar xronologiyasi, Rossiya va SSRning taniqli arboblari, asosiy milliy va madaniy diniy urf-odatlarni bilishi va yodda saqlashi shart qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muhojir yangi qoidalar migrant hayotiga qanday ta'sir o'tkazishi, bu o'zgarishlar ular hayotini yengillashtiradimi yoki og'irlashtiradimi savollari bilan Ozodlik tahririyatiga murojaat qildi. Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermuhammad yangi qoidalar migratsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga olib kelmasligiga ishonishini bunday tushuntirdi. O'zi aslida o'sha hech qanday o'zgarish yo'q. Ular amalda bir narsani ham mana yangilik deb beryapti. Necha yildan beri imtihon topshirilyapti, shunchaki bozor qayta taqsimlandi. Ilgari masalan Ruden universitetidagi kabi test markazlarida imtihonlar qabul qilingan. Hozir faqat davlat ro'yxatidagi test markazlari va tashkilotlarga imtihon olishga ruxsat berilib, qolganlarini yopmoqchi. Bugundan boshlab Mishustin qaror bo'yicha RVP, VNZ, patentga kommersiyaviy tashkilotlarga hujjat topshirish to'xtatildi, dedi huquqshunos. Yana bir migratsiya eksperti professor Sergey Abashin migrantlarning bilim darajasini bozorning o'zi tartibga keltirishi kerak degan fikrda. Bu qoidalar aslida 2014-yildan amal qilib keladi. Byurokratiya kuchaydi, mazmun o'zgarmadi. Shu talablarning hammasi tarixning eng muhim sanalari, bayramlari va an'analari, Rossiya fuqaroligiga da'vogar bo'lmagan mehnat migrantidan talab qilinayotgani qiziq. Undan-da qizig'i Yevrosiyo ittifoqiga kirgan fuqarolardan Rossiya tarixini va tilini bilish negadir talab qilinmaydi, deydi professor Sergey Abashin.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonlik faollar nohukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan, deydi. Mahalladan sifrab ketishmaydi, deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas. Davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi. Ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz, deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz. Biri nusxasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan, deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasavvuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz, deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlari esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, o'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddialar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3 mingdan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan Namanganning Baland adirida davlatning 13 milliard so'miga qurilgan 1000 ta issiqxona hozirda tashlandiq joyga aylangan. Ozodlikka yuborilgan shu yilning 2-3 iyun kunlari olingan video tasvirlarda qarovsiz, ichi qovjirab yotgan va tashlab ketilgan issiqxonalarni ko'rish mumkin. Hukumat amaldorlari tilida Chortoq tajribasi deb nomlangan bu issiqxonalar loyihasi mahalliy tadbirkorlarga ko'ra davlat pulini talon-taroj qilish uchun uyushtirilayotgan soxta loyihalardan yana biri. Hozir Ozodlikning shu mavzuda tayyorlagan video lavhasining audio variantini tinglang. Bu kadrlar 2020 yil 26 iyun kuni olingan. Bunisi esa 2021 yilning 2 iyunida. Tasvir joyi ayni adir.
Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana.
Ozodlik gaplashgan chortoqliklarga ko'ra, baland adirga suv olib chiqish imkoni yo'qligi uchun u yerda hech qachon dehqonchilik qilinmagan. Shunga qaramay, 2019 yili Namanganga borgan Shavkat Mirziyoyev bu tepalikda issiqxona qurib, xalqni ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi.
Mehnatkash Namangan xalqi yaxshi yashashga, yaxshi natijalar erishishga haqqi bor.
Uning 2020 yili Namanganga qilgan safari arafasida mahalliy hokimliklar bu topshiriq ijrosiga kirishdi. 2 hafta ichida adirga chiquvchi 57 kilometrlik asfalt yo'l yotqizildi. 800 dona issiqxona uchun konstruksiya qurilib, Mirziyoyev kelishiga sanoqli kun qolganda ustiga plyonka tortildi. 26 iyun kuni baland adirga vazir va hokimlari hamrohligida borgan Mirziyoyevga ohori to'kilmagan issiqxonalar majmuasi ko'z-ko'z qilindi.
Bundan 35 kun oldin adir cho'l bo'lgan.
Har bir 2 sotixlik bu issiqxonalar ichida o'sayotgan bodring va pomidorlar ko'rsatildi. Mirziyoyevga 800 ta issiqxonaning 800 kambag'al oilaga bo'lib berilgani, ularning temir va boshqa daftarlardan chiqarilgani hisob berildi.
Kambag'al oilalarni nima kambag'allikdan chiqarish, ularni daromad manbayiga ega qilish uchun bir necha mexanizmlar ishlab chiqilgan. Mana shulardan bittasi mana shu issiqxonalar.
Issiqxonalarni qurgan Golden Nuts Namangan MTJ tadbirkorlari prezidentga bu majmuada yiliga 3 marta hosil olinishi haqida gapirdi. Hali olinmagan hosildan qilinadigan konserva mahsulotlari issiqxona majmuasida namoyish qilindi. Mahalliy telekanallar bir necha kun ko'rsatgan lavhalarda Chortoqdagi issiqxonadan yiliga 5 million dollarlik mahsulot eksport qilinishi haqida gapirildi.
Aynan mana shu issiqxonalar ishga tushgandan keyin qancha bo'ladi eksportingiz?
Aynan bu issiqxonalar ishga tushgandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. 5 million dollar rejalashtirganmiz bu yilga.
Demak, issiqxonaning natijasida 5 million dollarga eksport chiqdi.
Issiqxona asfalt to'shalgan yo'lda yurib, hali ohori ketmagan issiqxonalar orasida sayr qilar ekan boshlovchilar Mirziyoyev islohotlari mahsulining naqadar go'zalligidan to'lqinlanib gapirdilar.
Mana shu foydalanishga topshirilgan issiqxonalarning egalari aynan kam ta'minlangan, ya'ni kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillaridir.
Oradan bir yil o'tib, bu issiqxonalar loyihasining Mirziyoyev uchun uyushtirilgan yana bir soxta shou ekani fosh bo'ldi.
Mana Tiflislar Namangandagi yaxshi yerga ko'z qo'yamizchi Tiflislar hammasi. Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana. Bittasi jamiga kelmagan. Prezident kelib ketgan mana shu yerda hozir milliard daromad bo'lyapti deydi.
Ozodlikka 2-3 iyun kunlari baland adirdan yuborilgan video tasvirlarda 36 gektar maydonda qurilgan 13 milliard so'mlik issiqxonalar majmuasining kimsasiz, qarovsiz holda yotgani ko'riladi. Video mualliflari qariyb 3 daqiqa davomida issiqxonalar orasidan o'rtacha tezlikdagi mashina bilan aylanadi. Olingan tasvirda issiqxonalarning birortasida na ishlayotgan odam, na yerga qadalgan biror ko'chat ko'rinmaydi. Videoni tasvirga olgan chortoqliklar xalqning puli havoga sovurilgandan jumbushga tushayotganini yashirmadi.
Hammasi yo'q. Tikon bosib qulab xalq puli bu.
Ozodlik 3-iyun kuni baland adardagi issiqxonalar majmuasini qurgan Namangan Golden Nuts Agro tomorqa xizmati MTZ mulkdori va rahbari Muhammad Bahriddinov bilan gaplashdi. Prezidentga taqdim etilgandan bir yil o'tib baland adardagi issiqxonalarning qay ahvolda ekani haqidagi savolga Bahriddinov hamma yoq juda chiroyli degan mazmunda javob qildi.
Aholi bilan birga ishlayapmiz. Ko'chatlarni yetishtirib berdik. Bodringlar pishishni boshladi. 4-5 kundan beri uzib sotib olyapmiz. Shunaqa chiroyli bo'lgan pomidorlar ham, bodringlar. Hammasi ishlayapti. 2 sotiglikdan 1000 ta. Temir daftar, ayollar, yoshlar daftaridagilarga endi hokimiyat bergan.
Ozodlikka 3-iyun kuni yuborilgan video tasvirlarda yuzlab issiqxonaning tashlandi holatda yotgani, u yerga biror narsa ekilmagani, ishlayotgan biror odamning yo'qligi manzarasiga izoh so'ralganda Bahriddinov:
haqiqatdan ham bir shamol bo'ladi, adirni eng uchi, nomi ham baland adir, o'sha o'ziga mos shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin 2 kun, 3 kunda hammasini yana bartaraf qilib joyiga qo'yib kelyapmiz hozirgachada. Bu 50 marta gapirgandan bir marta kelib quvib ketgan yaxshi. Telegramga tashlab boringchi, men bir ko'rayinchi.
Ozodlik Bahriddinov bergan Telegram raqamiga chortoqliklardan yuborilgan video tasvirni yubordi. Ammo bu akkaunt yuborilgan videoni qabul qilmadi. Telefon orqali qayta bog'langanda Bahriddinov baland adirga muxbir yuborishni taklif qildi va ozodlikka yuborilgan videolarni, garchi ularni ko'rmagan bo'lsa-da, o'zini ko'ra olmaydiganlar ishi sifatida talqin qildi. Chorvoqdagi 1000 dona issiqxona loyihasiga davlat byudjetidan subsidiya ajratgan Bandlik va Mehnat vazirligi bu issiqxonalarni aholiga tarqatgan Namangan va Chortoq hokimliklari matbuot xizmatiga qilingan telefonlarga ham 3-iyun kuni hech kim javob bermadi.
Yangi O'zbekiston. Yashasin tadbirkorlar. Soxta tadbirkorlar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012-yilda 8,1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017-yilda bu raqam 6,4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKada o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil aprelga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi bir yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 450-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi o'zining yangi hisobotida hozirgi kunda Afg'onistonning 15 viloyatida al-Qoidachilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. BMT Xavfsizlik Kengashi al-Qoida va Taliban aro aloqalar saqlanib qolganini bildirdi. Toliblar nazoratida bo'lgan mintaqalarda Al-Qoidaning bir necha kishi qo'mondonlari qatl etilgani ikkala guruhning aloqalari kesilmaganidan darak beradi, deydi BMT Xavfsizlik Kengashi. Mamlakatning 15 viloyati, ayniqsa sharqiy, janubiy hamda janub-sharqiy viloyatlarida Al-Qoidachilar mavjudligi ta'kidlangan ushbu hisobotda ularning faoliyati An-Nusra jabhasi rahbari Shayx Mahmud tomonidan boshqarib kelinayotgani bildirilgan. Afg'on kuzatuvchi Vais Nosiri, Al-Qoida tarmog'i bilan toliblar aro strategik va ideologik aloqalar borligini uqtirib, Al-Qoida terror tarmog'ini Afg'oniston va Pokistonda oldingidan kuchliroq shaklda faoliyat olib borayotganini ma'lum qildi.
Al-Qoida qavitar az diroz va 2001 imro dar Afg'oniston va Pokiston huzur dara.
Rasmiy Kobul ham Al-Qoida bilan toliblar aro mustahkam aloqalar mavjudligini iddao qiladi. Afg'oniston Milliy Xavfsizlik Kengashi maslahatchisi so'zchisi Rahmatullo Andar BMT Xavfsizlik Kengashining so'nggi hisobotiga aksilamal bildirib, toliblar bilan Al-Qoida o'rtasida chambarchas aloqalar mavjudligini uqtirdi.
Taliban va Al-Qoida prekun saxtdi. Zakaduyda mushtarak o'g'ach o'tirsang,
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakat janubida 14 kishi Al-Qoida va Taliban jangari qatl etilganini iddao qildi. Mazkur vazirlik tarqatgan so'nggi xabarnomada qayd etilishicha, mamlakatning Helmand viloyatiga qarashli Nova tumanida Al-Qoida va toliblar mavzelariga uyushtirilgan havo hujumlarida 6 kishi Al-Qoida faoli va 8 kishi toliblar jangarilari yo'q qilingan. Toliblar tomoni bu borada biror narsa demagan. BMT Xavfsizlik Kengashining so'nggi hisobotida qayd etilishicha, joriy yilning dastlabki 3 oyida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshgani qayd etilgan. Mazkur hisobotda 1-yanvardan e'tiboran mart oyining oxiriga qadar mamlakat bo'ylab 7177 kishi zo'ravonliklar natijasida qurbon bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich 2020-yilning dastlabki 3 oyida yuz bergan talafotlar mizoni 61%ga oshganidan darak beradi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarining o'tmishini kavlayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aprel oxirlarida Arxangelsk sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ushbu shahardagi mahalliy ofisi muvofiqlashtiruvchisini Rossiya hukumati pornografik deb hisoblaydigan musiqiy videoni 2014-yilda tarqatganlikda ayblab, 2.5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bunaqa ishlarning sudgacha yetib borishining o'zi juda hayratlanarli, deydi advokat Natalya Zvyagina ayblanuvchi Andrey Barovikov o'ziga chiqqan hukmni eshitishidan biroz avval. Hukumat 19 sentyabr kuni Davlat Dumasiga bo'ladigan saylovlarga tayyorlanar ekan, 2 hafta oldin hayratlanarli bo'lib ko'ringan ishlar hozir trendga aylanib qoldi. 1-iyun kuni rasmiylar Dumaning sobiq deputati, nufuzli liberal muxolif siyosatchi Dmitriy Gudkovni Moskvadan 140 km janubi-g'arbidagi Kolomna shaharchasida qo'lga oldi. Unga qo'yilayotgan firibgarlik yo'li bilan moddiy zarar yetkazish ayblovi, Gudkovga aloqasi bo'lgan kompaniya 2011-yilda Moskva munitsipal mulk idorasidan ijaraga yerto'la olgani bilan bog'liq. Gudkovning tarafdorlari aytishicha, olingan mulk egasiga shartnoma muddati tugashi bilan 2015-yilda ta'mirlab topshirilgan. Kompaniya esa keyinroq tugatilgan. Gudkov 5 yilgacha qamalishi mumkin. Uning otasi aytishicha, Gudkov bunday katta qarzi borligi haqida qo'lga olingan vaqtdagina bilgan. Bu Dmitriy va mendan qasos olish uchun qilinmoqda. Aftidan ularga Dmitriy Gudkov saylovlarda ishtirok etmasligi va men Rossiyaga qaytmasligim uchun har qanday bahona topishni buyurishgan, deydi u telefon orqali Bolgariyadan Ozodlik radiosiga. Rossiyada saylov mavsumi boshlanar ekan, hokimiyatdagi Yedinaya Rossiya partiyasi zaiflashishi mumkin. Mustaqil Levada markaziga ko'ra, bu partiya bahsli pensiya islohotini qo'llagani va prezident Vladimir Putinning 2036 yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadigan o'zgarish dohil qator konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirgani uchun omma so'rovlarida u eng past natijalarni ko'rsatmoqda. 2016 yilgi Duma saylovlarida Yedinaya Rossiya ovozlarning 50%dan sal ko'prog'ini olganiga qaramay, Dumada 90% o'rinni egallagan. Ayni paytda liberal muxolifat ularga bo'lgan hozirgi hujumlardan avval ancha kuchli ko'rinar edi. Ular Navalniyning ortidan birlashib 2018-2020 yillardagi mahalliy saylovlarda aqlli ovoz berish taktikasini qo'llab nisbiy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu taktikaga ko'ra, hukumatga muxolif qarashdagi odamlar Yedinaya Rossiyani yengishga yordam beradigan istalgan nomzodga ovoz berishi kerak. Buning natijasida misli ko'rilmagan sondagi mustaqil muxolif nomzodlar mahalliy kengashlarda g'alaba qildi. Hukumatning Navalniyning tashkilotlarini taqiqlash, mamlakat bo'ylab faollarga bosim o'tkazish, mustaqil ommaviy axborot vositalari va internetni cheklash choralari saylovlar nazoratini qo'lga olish va Yedinaya Rossiya g'alabasini ta'minlash uchun qilinmoqda deb ko'rilmoqda. Bu partiya orqali Putin hukumati siyosiy qudratning barcha darajalarini qo'lga tutib turadi. Ochiq Rossiya tashkilotining sobiq ijrochi direktori Andrey Pivovarov 31 may kuni Sankt-Peterburgdan uchib ketayotganda Krasnodar shahridan berilgan order asosida qamoqqa olindi. Ochiq Rossiya 27 may kuni xodimlari va qo'llovchilarini hukumat bosimidan asrash uchun yopilgan edi. Ochiq Rossiya xuddi shu nomdagi boshqa bir tashkilot Mikhail Xodorkovskiy tomonidan tuzilib Britaniyadan ro'yxatga olingandan so'ng Rossiyada tashkil topgan edi. Xodorkovskiyning tashkiloti 2017 yili Rossiya hukumati tomonidan istalmagan tashkilot deb tasniflangan edi. Yangi Ochiq Rossiya faollari va Pivovarov bu tashkilotning Britaniyada ro'yxatga olingan tashkilotga aloqasi yo'qligini aytadilar. Ammo hukumat unga ham istalmagan tashkilot sifatida munosabatda bo'ldi. Pivovarovni 2020 yil avgustida Krasnodar o'lkasidagi Yeysk shaharchasi mahalliy kengashi a'zosi Yabloko partiyasidan Aleksandr Karavayning mahalliy saylovlarda muxolif nomzodlarni qo'llashga chaqirib yozgan postini ulashgani uchun ayblashdi. Prokurorlarning aytishicha, bu ulashish istalmagan tashkilot ishini qilish bo'lgan. Agar aybdor deb topilsa, Pivovarov 2 yildan 6 yilgacha qamalishi mumkin. Uning ishonishicha, bu ayblovlardan maqsad uni Duma saylovlarida ishtirok etishi oldini olishdir. 2-iyun kungi Krasnodarda o'tgan sud tinglovida Pivovarov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tomosha deb atab, prokurorlar Facebook'dagi postni hukumatga tahdid deb biz bilan hazillashayotgan bo'lsa kerak deb qo'shimcha qildi u. Настоящее время берген изохода давлат думасы депутаты. Россия Либерал-Демократик партиясыдан Сергей Иванов тақыблер күчейіп барайоткені байыз, келгіз сайлуларды намзадын қоймаслыгіна айтты. Hozirgi muhim muammo shuki, hech kim ta'qiblardan himoyalanmagan, millioner oligarxdan tortib oddiy fuqarogacha deydi u. Ular istalmagan odam oldiga hech qanday sabab aytmay kelishi, qidiruv e'lon qilishi, qamoqqa olishi mumkin. Bu yerda siyosat bilan shug'ullanishdan ma'no yo'q, deydi Ivanov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
$2.7 trillionlik o'g'irlik davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya beriladi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Akmal Burxonov: davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya berilishi mumkin. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining mol-mulki, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash tartibi 2022-yildan joriy qilinishi mumkin. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, deklaratsiyalash tartibi joriy etilgunga qadar muddat uchun amaldorlarning mol-mulkiga amnistiya berilishi ko'zda tutilmoqda. Davlat xizmatchisi shu paytgacha olgan, yiqqan mol-mulkini deklaratsiyaga kiritsa, manbasini qanday isbotlab beradi? 10-15 yil avval olingan mol-mulk uni qanday isbotlaydi? Oldimizda bu savol ham turibdi. Bizda hozir shunday taklif ham borki, xizmatchilarning qaysidir vaqtga qadar olgan daromadlari mol-mulkiga bir martalik amnistiya e'lon qilish, ya'ni biz aytayotgan qonun 2022-yil 1 yanvardan kuchga kirsa, davlat xizmatchisi 1 yanvargacha bo'lgan mol-mulkining manbasini deklaratsiyada ko'rsatishi, isbotlashi shart emas. 2022-yil 1 yanvardan boshlab esa u qilgan har bir xarajati, mol-mulkini qaysi pulga olgani, qayerga sarflagani va u pul qayerdan kelganini isbotlay olmasa, javobgarlikka tortiladi, deydi Burxonov. Spiker o'rinbosari: davlat byudjetining nazorat tizimi samarasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Ulug'bek Inoyatov davlat byudjetining moliyaviy nazorat tizimini tanqid qildi. Bu haqda u byudjet yakunlari to'g'risidagi hukumat hisoboti muhokamasida gapirgan. Byudjet ijrosi bilan bog'liq nazorat tadbirlari davomida kamomat va moliyaviy xatoliklar yildan yilga ko'payishi kuzatilmoqda. Bu davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilmagan, ijro muddati kechiktirilgan. Ta'sirchan qonun bo'lmasa, moliyaviy nazorat tizimi zamon talablari darajasida ishlashi qiyin, degan Inoyatov. Spiker o'rinbosariga ko'ra, byudjet ijrosidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun byudjet ijrosiga nisbatan tanqidiy yondashuvni kuchaytirish, vazirlik idoralar rahbarlari zimmasiga shaxsiy javobgarlikni yuklash, hukumat esa yuzaga kelgan salbiy holatlarni chuqur tahlil qilishi va ta'sirchan choralar ko'rishi lozim. Xorazm: murdani so'roq qilgan sudya hamon qozilik qilmoqda. Bir necha yil avval murdadan ko'rsatma olgani bilan tilga tushgan sudya J. Sultonova hamon Xorazm viloyati ma'muriy sudining sudyasi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. 31 may kuni Toshkentda sudyalar oliy kengashi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida Rost 24 muxbiri ayni vaziyat yuzasidan izoh so'ragan. Anjumanda ishtirok etgan kengash vakillarining matbuotda e'lon qilingan shov-shuvli maqoladan keyin ham holatdan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Kengash matbuot kotibi murdani tiriltirgan sudya bo'yicha alohida o'rganish olib borilishi va natijasi bo'yicha axborot berilishini aytgan. Yashasin vazirlik: kambag'allikni qisqartirish mana bunday bo'ladi. O'zbekiston aholisining minimal iste'mol xarajatlari miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra kishi boshiga bir oyda 440 ming so'm etib belgilandi. Qayd etilishicha, mazkur hisob O'zbekiston iqtisodiy bloki, Jahon banki va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, kam daromadli aholining jami xarajatlari uchun oyiga kishi boshiga 440 ming so'm kerak bo'ladi. Bu miqdor kambag'allik chegarasini aniqlashda muhim hisoblanadi. Hozirga qadar kambag'allik chegarasi real ko'rsatkichlarga asoslanmagan edi. Endilikda shu qiymat orqali kambag'allikka qarshi kurashishda bu chegaradan foydalanamiz. Minimal iste'mol xarajatlari aholiga moddiy ijtimoiy yordam berishda, pensiya va nafaqalarni tayinlashda yaxshi samara beradi, deydi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblash uchun tajriba sifatida Jahon banki ko'magida 2020 yilda respublikaning barcha hududlaridan tanlab olingan 5400 ta uy xo'jaliklarida so'rovnoma o'tkazilgan. Shu asosda oilalarda jon boshiga bir kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat va zarur bo'lgan nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlari hisoblangan. Senat. O'zbekistondagi 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz qoldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisida ko'prik va yo'l o'tkazgichlarning holati qoniqarsiz deb baholandi. Respublika avtomobil yo'llarida o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, bugungi kunda 15 mingga yaqin ko'prik mavjud bo'lib, shundan 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz, qoniqarsiz va ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida joylashgan va egasi aniqlanmagan ko'priklarni saqlovchilarga topshirish ishlari bo'yicha amalga oshirilishi o'rganilganida 3477 dona ko'prik o'z egalariga berilmagani aniqlandi. Egasiz va yaroqsiz holdagi ko'priklar esa fuqarolarning xavfsiz harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bundan avvalroq mahalliy nashrlar Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurib bitkazilgan ko'prik hech qancha vaqt xizmat ko'rsatmay qulab tushgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Miminova Kinzadze filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod koni bodom Qo'qon yo'nalishi orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolash kutilmoqda. Dushanbada berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbeda uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Nematovga ko'ra, Samarqand Panjikent temir yo'li va Bekobod koni bodom Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishidan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atiga 333 million dollar dan ortiqroq bo'lgan. Bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3 iyun kuni Ozod radiosi bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbedagi uchrashuvida Bekobod Istiqlol Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlar avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dang'ara huquqni muhofaza qilish idoralari naqsh oltin qazib chiqarish shirkati rahbari va mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga xotini tomonidan jiyan bo'lmish 35 yoshli Amriddin Naqshovni bezorilikda, uning sheriklarini esa turar joy daxlsizligini buzishda aybladi. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan 9 kishilik guruh 16 may kuni Dang'ara markazida mushtlashuvda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Xabar qilinishicha Amriddin Naqshov voqeadan so'ng darhol yashiringan, ammo 27 may kuni o'z ixtiyori bilan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib aybini tan olgan. Radio Ozodining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 5 may kuni bir guruh shaxs Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha Amriddin Naqshovni faqat bezorilikda ayblashayotgan bo'lsa, sheriklariga bezorilikdan tashqari turar joy daxlsizligini buzish moddasi bo'yicha ham ayb qo'yilgan. Manbaga ko'ra, Naqshov ishi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 2 qismi bo'yicha tergov qilinmoqda. Mazkur moddada 60 dan 120 ming so'mgacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Naqshov o'z aybini tan olib ichki ishlar boshqarmasiga borguncha Dang'arada emin-erkin yurgan va uni hibs qilishga hech kimning haddi sig'magan. Naqshov 16 may kuni bir necha sherigi bilan birga Faroz shirkati bilan shartnoma asosida ishlayotgan Minofarm shirkati xodimlariga hujum qilganlikda gumon qilinmoqda. Avvalroq Radio Ozodining tergov idoralaridagi suhbatdoshlari mazkur voqeada 10 yaqin odam jarohat olgani, shundan 4 nafari pichoqlanganini xabar qilgan edi. Jabrlanuvchilardan 4 kishi Dang'araga Ferula o'simligi yelimi bo'yicha shartnoma tuzishga kelgan Afg'oniston fuqarolaridir. O'z ismini aytishni istamagan guvohlardan biri 24 may kuni Radio Ozodiga ommaviy mushtlashuv Dang'ara tumani markazidagi 7 sonli mahallada yuz bergani va u Minofarm shirkati rahbari Sayyod G'iyosov Amriddin Naqshov o'z vakillari orqali yetkazgan yerni sotib olish topshirig'ini bajarishdan bosh tortganidan so'ng boshlanganini aytgan. Ayni chog'da Minofarm shirkatining o'zi shirkat direktori Mahmadalizoda imzolagan maktubda Amriddin Naqshovni aybsiz deb hisoblashini bildirgan. Fuqaro Naqshov faqat mushtlashayotgan tomonlarni ajratgan va yoshlarni tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirgan, deyiladi Minofarm shirkati xatida. Avvalroq Radio Ozodiy manbalari ushbu voqea shirkat xodimlari ijaraga olgan uyda sodir bo'lgani va unda ikki tarafdan qariyb 20 kishi qatnashganini xabar qilgan edi. Minofarm shirkatining xatida Dang'ara bo'ylab sayr chog'ida shirkatning Tojikiston fuqarolari bo'lmish 4 xizmatchisi va mahalliy aholi vakillari o'zaro gap talashib qolishgani va janjal mushtlashuvga aylanib ketgani haqida so'z boradi. Shirkat bu mushtlashuvda 10 kishi, jumladan Afg'oniston fuqarolari jarohat olishganini inkor etib, nizolashgan tomonlar atigi 4 kishi bo'lganini urg'ulagan. Radio Ozodiy manbalari mojaroda ishtirok etgan 4 kishi tig' jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Amriddin Naqshov Tojikiston prezidenti rafiqasining jiyanidir. Uning otasi Amonat Bankining Dushanba, Sino tumanidagi 4-chi bo'lim sobiq boshlig'i Fayziddin Naqshov 2018-yilda vafot etgan. Amriddin Naqshov ilgari Orion Bankda ishlagan, hozir esa Naqsh oltin qazib chiqarish shirkatini boshqaradi. Mazkur shirkat Xovali tumani, Shugnov jamoatida katta yerlarga ega bo'lib, asosan oltin qazib olish bilan shug'ullanadi. Xodimlari mushtlashuvda qatnashgan Minofarm Tojikistonda Ferula o'simligi yelimini yig'ib olishiga ruxsat berilgan ostonli shirkatlardan biri sanaladi. Minofarm prezident Imomali Rahmonning kuyovi Shamsulla Sohibov egalik qilgan sobiq Faroz shirkatiga aloqadorligi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gaga sudida MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 7 iyun dushanba kuni Gaga okrug sudida 2014-yil 17-iyulda Malaysia Airlines aviashirkatiga qarashli Boeing 777-200ER uchog'ining halokatga uchrashiga doir ishni mazmunan ko'rib chiqish boshlandi. Liner MH17 belgilangan reysini bajarib Amsterdam-Kuala-Lumpur yo'nalishida parvoz qilayotgandi. Uchoq bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan. Boeing 777-200ER halokati bo'yicha sud jarayoni 2020-yilning 9-martida Amsterdamda boshlangan. Ayblanuvchilar 4 kishi bo'lib, shundan 3 nafari Rossiya fuqarolaridir. Bular Federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovnigi Igorь Girkin, BRB'ning zaxiradagi katta zobiti Sergey Dubinskiy, zaxiradagi HDK podpolkovnigi Oleg Pulatov. 4-chi ayblanuvchi Ukraina fuqarosi, Ukrainadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk Xalq Respublikasiga qarashli razvedka bo'linmasi komandiri Leonid Kharchenko. 2014-yil 17-iyul kuni Boeing 777 Amsterdamdagi Schiphol aeroportida havoga ko'tarilib, 3 soatga yaqin parvoz qilganidan so'ng Ukrainaning sharqiy hududlari ustida Buk raketasi yordamida urib tushirilgandi. Uchoqdagi barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari, jami 298 kishi halok bo'lgan, shundan 80 nafari bolalar edi. Aksariyat qurbonlar 192 nafar kishi Niderlandiya fuqarolari bo'lgani bois Ukraina hukumati tergov olib borish vakolatini ushbu davlatga topshirdi. Niderlandiya aviahalokat sabablarini BMT hamda xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti bilan yaqin hamkorlikda o'rganishda yetakchilik vazifasini bajarishga rozilik berdi. Niderlandiya xavfsizlik kengashi hamda qo'shma tergov guruhi uchoq Ukraina sharqidagi davlatga tegishli bo'lmagan qurolli tuzilmalar nazoratidagi hududdan urib tushirilgan degan xulosaga keldi. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda ishtirok etayotgan barcha tomonlar o'zlarining mazkur aviahalokatga daxli yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi va mamlakatning rasmiy vakillari qo'shma tergov guruhi xulosasini oshkora rad etmoqda. 2017-yil iyulda Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi MH17 reys halokatida aybdorlar ular fosh etilgan taqdirda Niderlandiyada sud qilinishini e'lon qilgandi. 2019-yil oktyabrda Rossiya MH17 reys halokatiga doir ish bo'yicha 3 ayblanuvchi ustidan mahkama jarayonini Rossiya hududida o'tkazishni taklif qilgan edi. Ammo Niderlandiya bu taklifni rad etgan. Ayblanuvchilarning barchasi Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov va Leonid Kharchenko sudga kelishdi. Bosh tortdi. Pulatov sud bilan advokatlari orqali hamkorlik qilishini bildirdi. Uni 2 niderlandiyalik va 1 nafar rossiyalik advokat tamsil qilmoqda. Sudya Hendrik Stinheyske ko'ra, sud zanjirni to Rossiya harbiy qo'mondonligiga qadar halqama-halqa tekshirib chiqishini, mahkamaga kelishdan bo'yin tovlagan Dubinskiy, Girkin, Pulatov hamda Kharchenkolar esa alohida bitta sud jarayoni doirasida sud qilinishini ta'kidladi.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadze filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jami masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jami masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989-yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jamiyadan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlardan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jamiyimizni buzib, xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. bollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4 iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, bular talantaroj bo'lganidan qolgani dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talantaroj qilinganini inkor qilarkan, men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi, dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jamiyani buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4 iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Bo'z. Hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020-yilgacha imomlik qilgan Ahad Qori domla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qori domla 1989-yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan. Davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tumani hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarni taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019-yili boshlanib, 2020-yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, bruschatka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyishyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi, dedi Bo'stonlik namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrda bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 ta minorasidan 2-tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Pop tuman Chorkisar qishlog'idagi 20 dan ortiq kam ta'minlangan oila boshlig'i ularning nomiga chorva uchun kredit olinganini bank xodimlari kreditni to'lashni talab qilib kelganlaridan keyin bildi. O'z nomiga kredit olingandan bexabar chorkisarliklarning aytishlaricha Xalq bankining Namangan viloyat Pop tumani filiali va Chorkisar Bektiyor MCJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchi har bir oila tadbirkor dasturi asosida kam ta'minlangan oilalarga kreditga qora mol sotishi lozim bo'lgan. Ammo mijozlar tomonidan barcha hujjatlar imzolangandan so'ng ta'minotchi kredit berish to'xtatildi deb odamlarni aldagan, aslida esa kredit rasmiylashtirib olingan. Yemagan somsasiga pul to'lashga majbur etilayotgan odamlar bu holat ta'minotchi va bank filiali boshqaruvchisi orasidagi korrupsion sxema ekanligini iddao qilmoqda. Xalq bankining Pop tumani filiali bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov bu muammoda bankning aybi yo'qligi bu masala bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashaydigan 26 yashar Temirbek Xosiyatovning aytishicha, uning onasi nomiga g'ayriqonuniy tarzda chorva uchun kredit rasmiylashtirilgan.
Kredit olish uchun har bir yosh oila tadbirkor xonamizda dokument topshirganmiz. Ta'minotchiga, Pop tumani Xalq bankiga. Qoramol beramiz, sizlarni birinchi kreditingizga tushsin deyishdi-da, keyin qoramol beramiz deyilgan. Keyin biz xo'p xo'p deb yurdik, bo'lmadi dedi, keyin oradan qanchadir vaqt o'tyapti-da, uyga kreditingizni to'langlar deb boryapti, bizda xabarimiz yo'q undan. Degan onam vabshe bankka biror marta kirib ham ko'rmaganlar bankni, onam nomlariga ham kredit chiqdi-da, shu kuni chiqib boribdi bankdan, bank xodimlari mashinaqa 6 oy bo'lib ketdi, foiz bilan qanchadir miqdorda kredit to'langlar deb boribdi, bizda xabarimiz yo'q. Onam o'zlari o'z chetga chiqib ketganlar.
Temurbek shundan so'ng bankka shikoyat qilib borganini aytadi.
Bulisiga soldi. Keyin ta'minotchi bola dokumentimizni qabul qilgan bola aytdiki, Xalq bankining boshlig'i dedi, rahbar dedi, qanaqadir firmaga u pullarni yopib borgan dedi. O'sha odam dedi, qarzdor dedi, sizlardan dedi, o'shalardan tribut qilinadi dedi, so'rayna dedi. Keyin men kirdim, mashinaqa, manikini xalqi bilan siz yo ta'minotchidan qarzdor ekansiz, bizni kreditlarni yo'q bo'lgan ekansiz dedim-da. Desam, u boshliq nima deydi, yo meni hech qanaqa qarzim yo'q dedi. Men aytdim, kim javobgar shaxsan, bo'ldi xalqi beramiz dedi, 15-20 kun sudradi dedi, boshqa xalqi bermadi, topib bo'lmadi. Nomerlariga telefon qilsam, meni qora ro'yxatga tiqishadi, xullas, ularga chiqib bo'lmadi u bilan.
Deydi Temurbek Xosiyatov. Chorkisarlik 27 yashar Abbos Boynazarov ham ikkita qoramol olish uchun barcha hujjatlarga qo'l qo'yib bergani, ammo unga ajratilgan kreditdan boshqalar foydalanayotganini aytadi.
Ikkita mol beraman degan yana bola, birovnikiga olib borganda rasmga tushirgan, bu men sizlarga birinchi pulni chiqarib olay, keyin chetdan olib kelib beraman degan bo'ldi.
Shu rasmga tushirganda siz bormidingiz yoki o'zlari borib tushirganmi?
Yo'q, men borganman. Bitta joyga borganda rasmga tushirgan, birovlarni sigiri bo'lgan. Mol olib kelib beraman degan. Mol olib kelib bermadi, pulni chiqarib olib, pulni ishlatib bo'ldi. Odamni hammani ashnoq qilib aldab, mol beramadim, mol bermasam pulni chiqarib olib, pulini yo'q qilib yuborganda.
Deydi Abbos Boynazarov. Yana bir chorkesarlik, 43 yashar Adham Madumarov ham yemagan somsasiga pul to'lash talab qilinayotgan shaxslardan biri. Uning aytishicha, ta'minotchi unga mol sotib olish uchun naqd pul berishga va'da berib, aldagan.
Aytdiki, aka kelib dedi, qo'l qo'yib bersangiz, ertaga pulingiz olasiz, pulingiz chiqadi. Molga dokument qilamiz, mol yo'q, epidemiya, 25 milliondan pul beraman deb va'da bergan. Endi bizning xarajatlarimiz bor, boshliqqa berishim kerak, kredit bo'limini boshlig'iga berishim kerak, bosh buxgalterga berishim kerak, qo'yingchi mana shunaqa o'sha xodimlarga berishim kerak, o'zim olmayman bu pulni. Bu to'g'ri tushuning, 25 milliondan 50 million beraman ayolingizga, ikkalangizga deb. Bir oycha yaqin 25 kuncha o'tgandan keyin so'rasam, aka ertaga chiqadi, imminga chiqadi deb oldab yurdi. Keyin men buni labziga ishonmay borib kompyuterda tekshirtirsam, Bugun 16-fevral kuni chiqib bo'lgan kreditni ayolingiz ekkalangizga deb shunaqa dedi.
Deydi Adham Madumarov. Nomlarga kredit chiqqan, lekin na pulni, na molni ko'rgan odamlarning aytishlaricha, ular bank boshqaruvchisi O'kta Mamadaliyev va ta'minotchi Iskandar Yondoshboyev tuzgan hiylaning qurboni bo'lishgan. Chorkesarliklarning aytishlaricha, bu masala 3 oydan buyon hal bo'lmay kelyapti. Shundan so'ng ta'minotchi ham, boshqaruvchi ham shikoyatchilarning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygan. Ozodlikda O'kta Mamadaliyevning ta'minotchilar bilan birga dam olish zonalaridan birida ayshu ishrat qilayotgan yana aks etgan rasmlar ham bor, ammo shaxsiy daxlsizlik nuqtai nazaridan bu suratlarni Ozodlik nashr qilmaydi. Ozodlik 2 kun davomida Iskandar Yondoshboy va O'kta Mamadaliyev bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois topishning imkoni bo'lmadi. Xalq banki Pop tumani filialining bosh hisobchisi Akmaljon Ikromov chorkesarliklarning muammosidan xabari borligini aytar ekan, bu muammoning yuzaga kelishida bankning aloqasi yo'q dedi.
Shunday agentlik yozadi, o'zi 100% sanat banki kelgan. O'zini rozichiligini kredit chiqqan bo'lishi kerak. Hech qanaqa sezmasdan muammosi. Agar ta'minotchi kerakli mahsulotni ta'minlab berilmagan bo'lsa, unda
Akmaljon Ikromovning aytishicha, O'kta Mamadaliyev hozir rasman filial boshqaruvchisi bo'lib turgan bo'lsa-da, 3-4 kundan buyon uning vazifasini boshqa kishi vaqtincha bajarmoqda. O'kta Mamadaliyevning hozir qayerda ekanligi aniq emas.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda qishloqlar rivoji uchun 11 million yevro ajratdi. Samarqandda suv ta'minotidagi uzilishlarga qurg'oqchilik sabab qilib ko'rsatildi. Hukumat maktablar reytingini aniqlash tartibiga oid nizomni tasdiqladi. Gaga sudida MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha tinglovlar boshlandi. NATO bosh kotibi Rossiyaning Belarus va Xitoy bilan hamkorligi yuzasidan tashvish izhor qildi. Putin Rossiyaning ochiq osmon shartnomasidagi ishtirokini to'xtatishga oid qonunni imzoladi. Gruziyada Mimino va Kinzadza filmlarining ssenariysini yozgan Rezo Gabriadze vafot etdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati raisi Mixail Mishustin muhojirlar tomonidan imtihon topshirishda minimal bilim darajasiga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Mutaxassislar yangi qoidalar mehnat muhojirlari hayotiga jiddiy o'zgarish kiritmasligi, shunchaki hujjat berish biznesi Rossiya davlat organlari tomonidan monopollashtirilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Yangi talablar Rossiyada ishlashga ruxsatnoma, patent olish istagida bo'lgan xorij fuqarolar tomonidan rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligining asoslari bo'yicha topshiriladigan imtihonlarga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, rus tilidan imtihon topshirayotgan mehnat muhojiri kundalik hayot va kasbiy faoliyati jarayonidagi ma'lumotlarni o'zlashtira olishi, o'qishi va talaffuz qilishi shart. Shuningdek, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijliklar turli hujjatlar va arizalarni to'ldirishni, jumladan politsiyaga ariza berish, ish anketalarini, poliklinikaga topshiriladigan shakllarni to'ldirishni bilishlari ham kerak bo'ladi. Rossiya tarixi bo'yicha imtihonda xorij vatandoshi Rossiya tarixiga oid muhim faktlar va voqealarni, Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarning nomlari, asosiy davlat ramzlari va bayramlarini bilishi lozim. Shuningdek, ular Rossiya qonunchiligi asoslari bo'yicha chet el fuqarolarining asosiy huquq erkinliklari va majburiyatlari to'g'risida xabardor bo'lishlari shart qilib belgilandi. Qolaversa, Rossiyada yashamoqchi bo'lgan shaxs asosiy voqealar xronologiyasi, Rossiya va SSRning taniqli arboblari, asosiy milliy va madaniy diniy urf-odatlarni bilishi va yodda saqlashi shart qilindi. Rossiyada mehnat qilayotgan bir qancha muhojir yangi qoidalar migrant hayotiga qanday ta'sir o'tkazishi, bu o'zgarishlar ular hayotini yengillashtiradimi yoki og'irlashtiradimi savollari bilan Ozodlik tahririyatiga murojaat qildi. Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermuhammad yangi qoidalar migratsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlarga olib kelmasligiga ishonishini bunday tushuntirdi. O'zi aslida o'sha hech qanday o'zgarish yo'q. Ular amalda bir narsani ham mana yangilik deb beryapti. Necha yildan beri imtihon topshirilyapti, shunchaki bozor qayta taqsimlandi. Ilgari masalan Ruden universitetidagi kabi test markazlarida imtihonlar qabul qilingan. Hozir faqat davlat ro'yxatidagi test markazlari va tashkilotlarga imtihon olishga ruxsat berilib, qolganlarini yopmoqchi. Bugundan boshlab Mishustin qarori bo'yicha RVP Venezuela patentga kommersiyaviy tashkilotlarga hujjat topshirish to'xtatildi, dedi huquqshunos. Yana bir migratsiya eksperti professor Sergey Abashin migrantlarning bilim darajasini bozorning o'zi tartibga keltirishi kerak degan fikrda. Bu qoidalar aslida 2014-yildan amal qilib keladi. Byurokratiya kuchaydi, mazmun o'zgarmadi. Shu talablarning hammasi tarixning eng muhim sanalari, bayramlari va an'analari Rossiya fuqaroligiga da'vogar bo'lmagan mehnat migrantidan talab qilinayotgani qiziq. Undan-da qizig'i Yevrosiyo ittifoqiga kirgan fuqarolardan Rossiya tarixini va tilini bilish negadir talab qilinmaydi, deydi professor Sergey Abashin.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonlik faollar hukumat nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish O'zbekistonda Karimov davridagidan-da qiyinligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda hukumat rasmiylarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi bayonotlariga qaramasdan faollar nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy to'siqlar va qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Paxta yig'im terimida mehnat huquqlari buzilishi monitoringi bilan shug'ullanuvchi Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Azimboy Otaniyozov qariyb 2 yildan buyon o'zi rahbarlik qiladigan Chiroq inson huquqlari nodavlat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishga urinib keladi. Otaniyozov nohukumat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish so'roviga o'tgan oy Adliya vazirligidan 2 marta rad javobi oldi. 2 yildan beri paysalga solib kelishyapti. Hamma so'ragan hujjatlarni olib borib beramiz, u yetishmaydi, bu yetishmaydi deb qaytarishadi, deydi huquq faoli. Otaniyozov nodavlat tashkilotini Qoraqalpog'istondagi 10 dan ziyod faol bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti va boshqa hukumat rasmiylarining so'z erkinligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning ahamiyati to'g'risidagi bayonotlardan ilhomlari tashkil etganini aytadi. Imlo xatolari bor ekan, deydi. Mahalladan sifrat ketishmaydi, deydi. Holbuki Adliya vazirligining o'sha javob xati imlo xatolariga to'la. Adliya vazirligi mas'uli xodimlardan biri bilan gaplashsam, akajon, ro'yxatga olish bizga bog'liq emas. Davlat xavfsizlik xizmatlari ham tekshiradi. Ularning roziligisiz hech narsa qila olmaymiz, deydi. Hujjatlarni 2 nusxada topshiramiz. Biri nusxasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ketar ekan, deydi Otaniyozov. Uning arizasi davlat bojini to'lamagan degan vaj bilan ham qaytarilgan. Biroq faol barcha hujjatlar talabga muvofiq taqdim etilganini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklarga yuz tutayotgan 10 dan ziyod mustaqil guruhlar ro'yxati keltirilgan. Ular orasida adolatni tiklash, inson huquqlari uyi, oltin qanot kabi mustaqil tashabbus guruhlari bor. Hatto Farg'onadagi daydi hayvonlar uchun boshpana beruvchi Men tirikman nohukumat tashkiloti ham arizasi rad etilgan. Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi tadqiqotchisi Lin Schweisfurs O'zbekistonda nohukumat notijorat tashkilotlari ro'yxatdan o'tishda monelik qilinayotganidan tasuf bildiradi. O'zbekistonda nohukumat tashkilotlar ro'yxatidan o'tishi uchun byurokratik chig'iriqdan o'tkaziladi. Barcha lozim hujjatlar taqdim etilganda ham ularning arizasi arzimagan grammatik xatolarni sabab qilib rad etiladi. Bir tomondan O'zbekiston hukumati mamlakatga kelayotgan sarmoyador shirkatlarni 10 daqiqada kerak bo'lsa onlayn ro'yxatga olamiz, deydi. Majburiy mehnat yoki inson huquqlari bo'yicha nohukumat tashkilotlari esa ro'yxatga olinishini yillab kutishyapti, deydi Schweisfurs. Ozodlik nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaga bog'landi. O'rinboyeva masalani o'rganib, keyin javob qilajagini aytdi. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Azizbek Madaminov 2 yil avval Amerika ovoziga bergan intervyusida nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazishni rad etish faqatgina arizalarning mamlakatdagi huquqiy me'yorlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liqligini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari borligi aytiladi. O'zbek rasmiylari oxirgi 4 yilda olib borilgan islohotlar natijasida ochiqlik va fuqarolik jamiyati sari muhim qadamlar qo'yayotganini ham ta'kidlab keladi. Ammo Britaniyadagi Sussex universitetining rivojlanish tadqiqotlari instituti tahlilchisi Dilmurod Yusupovga ko'ra, o'zbek rasmiylarining mamlakatda 10 mingga yaqin nodavlat tashkiloti ro'yxatdan o'tgani haqidagi iddaolar yolg'ondir. Hukumat bir xil nodavlat tashkilotining viloyat, tuman va shahar bo'linmalarini alohida tashkilot sifatida hisoblaydi va 10 mingga yaqin degan raqamni keltiryapti. Bu 10 ming degan raqam aslida yolg'on, ammo xalqaro me'yorlarga ko'ra nodavlat notijorat tashkilotining filiali alohida nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanmaydi, chunki u bir xil tashkilotdir, deydi Yusupov. Tahlilchi hisob kitobicha hozirgi kunda O'zbekistonda o'z tashabbusi bilan tuzilgan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 3000 dan oshmaydi. Bu 34 milliondan ortiq aholi uchun juda oz raqamdir. 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan ochilgan o'nlab nohukumat tashkilotlari yopilgan, xalqaro nodavlat tashkilotlari mamlakatdan chiqarib yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan Namanganning Baland adirida davlatning 13 milliard so'miga qurilgan 1000 ta issiqxona hozirda tashlandiq joyga aylangan. Ozodlikka yuborilgan shu yilning 2-3 iyun kunlari olingan video tasvirlarda qarovsiz, ichi xovjirab yotgan va tashlab ketilgan issiqxonalarni ko'rish mumkin. Hukumat amaldorlari tilida Chortoq tajribasi deb nomlangan bu issiqxonalar loyihasi mahalliy tadbirkorlarga ko'ra davlat pulini talon-toroj qilish uchun uyushtirilayotgan soxta loyihalardan yana biri. Hozir Ozodlikning shu mavzuda tayyorlagan video lavhasining audio variantini tinglang. Bu kadrlar 2020 yil 26 iyun kuni olingan. Bunisi esa 2021 yilning 2 iyunida. Tasvir joyi ayni adir.
Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana.
Ozodlik gaplashgan chortoqliklarga ko'ra, baland adirga suv olib chiqish imkoni yo'qligi uchun u yerda hech qachon dehqonchilik qilinmagan. Shunga qaramay, 2019 yili Namanganga borgan Shavkat Mirziyoyev bu tepalikda issiqxona qurib, xalqni ish bilan ta'minlash vazifasini qo'ydi.
Mehnatkash Namangan xalqi yaxshi yashashga, yaxshi natijalar erishishga haqqi bor.
Uning 2020 yili Namanganga qilgan safari arafasida mahalliy hokimliklar bu topshiriq ijrosiga kirishdi. 2 hafta ichida adirga chiquvchi 57 kilometrlik asfalt yo'l yotqizildi. 800 dona issiqxona uchun konstruksiya qurilib, Mirziyoyev kelishiga sanoqli kun qolganda ustiga plyonka tortildi. 26 iyun kuni baland adirga vazir va hokimlari hamrohligida borgan Mirziyoyevga ohori to'kilmagan issiqxonalar majmuasi ko'z qilindi.
Bundan 35 kun oldin adir cho'l bo'lgan.
Har bir 2 sotixlik bu issiqxonalar ichida o'sayotgan bodring va pomidorlar ko'rsatildi. Mirziyoyevga 800 issiqxonaning 800 kambag'al oilaga bo'lib berilgani, ularning temir va boshqa daftarlardan chiqarilgani hisob berildi.
Kambag'al oilalarni nima kambag'allikdan chiqarish, ularni daromad manbayiga ega qilish uchun bir necha mexanizmlar ishlab chiqilgan. Mana shulardan bittasi mana shu issiqxona.
Issiqxonalarni qurgan Golden Nuts Namangan MCJ tadbirkorlari prezidentga bu majmuada yiliga 3 marta hosil olinishi haqida gapirdi. Hali olinmagan hosildan qilinadigan konserva mahsulotlari issiqxona majmuasida namoyish qilindi. Mahalliy telekanallar bir necha kun ko'rsatgan lavhalarda Chortoqdagi issiqxonadan yiliga 5 million dollarlik mahsulot eksport qilinishi haqida gapirildi.
Aynan mana shu issiqxonalar ishga tushgandan keyin qancha bo'ladi eksportingiz?
Aynan bu issiqxonalar ishga tushgandan keyin Koreya bilan o'zi kontrakt qilganmiz. 5 million dollar rejalashtirganmiz bu yilga.
Demak, yil oxiriga issiqxonaning natijasida 5 million dollarlik eksport chiqadi.
Issiqxona asfalt to'shalgan yo'lda yurib, hali ohori ketmagan issiqxonalar orasida sayr qilar ekan boshlovchilar Mirziyoyev islohotlari mahsulining naqadar go'zalligidan to'lqinlanib gapirdilar.
Mana shu foydalanishga topshirilgan issiqxonalarning egalari aynan kam ta'minlangan, ya'ni kambag'allik ro'yxatida turgan oilalar vakillaridir.
Oradan bir yil o'tib, bu issiqxonalar loyihasining Mirziyoyev uchun uyushtirilgan yana bir soxta shou ekani fosh bo'ldi.
Mana Tiflislar Namangandagi yaxshi yerga ko'z o'yamichi Tiflislar hammas. Davlatda qancha milliard pul ketgan bu yerga mana. Bittasidan ham kelmagan. Prezident kelib ketgan, mana shu yerda hozir milliard daromad o'lyapti deydi.
ozodlikka 2-3 iyun kunlari baland adirdan yuborilgan videotasvirlarda 36 gektar maydonda qurilgan 13 milliard so'mlik issiqxonalar majmuasining kimsasiz, qarovsiz holda yotgani ko'riladi. Video mualliflari qariyb 3 daqiqa davomida issiqxonalar orasidan o'rtacha tezlikdagi mashina bilan aylanadi. Olingan tasvirda issiqxonalarning birortasida na ishlayotgan odam, na yerga qadalgan biror ko'chat ko'rinmaydi. Videoni tasvirga olgan chortoqliklar xalqning puli havoga sovurilganidan jumbushga tushayotganini yashirmaydi.
Hammasi yo'q. Tikon bosib qulab xalq puli bu.
Ozodlik 3-chi iyun kuni baland adardagi issiqxonalar majmuasini qurgan Namangan Golden Nuts Agro tomorqa xizmati MCZ mulkdori va rahbari Muhammad Bahriddinov bilan gaplashdi. Prezidentga taqdim etilgandan bir yil o'tib baland adardagi issiqxonalarning qay ahvolda ekani haqidagi savolga Bahriddinov hamma yoq juda chiroyli degan mazmunda javob qildi.
Aholi bilan birga ishlayapmiz. Ko'chatdan yetishtirib berdik. Bodringlar pishishni boshladi. 4 kun 5 kundan beri uzib sotib olyapmiz. Shunaqa chiroyli bo'lgan pomidorlar ham, bodringlar. Hammasi ishlayapti. 2 sotuvlikdan 1000 ta. Temir daftar, ayollar, yoshlar daftaridagilarga endi hokimiyat bergan.
Ozodlikka 3-chi iyun kuni yuborilgan video tasvirlarda yuzlab issiqxonaning tashlandi holatda yotgani, u yerga biror narsa ekilmagani, ishlayotgan biror odamning yo'qligi manzarasiga izoh so'ralganda Bahriddinov:
"Haqiqatan ham bir-bir shamol bo'ladi, adirning uchi, nomi ham baland adir, o'zi o'ziga mos. Shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin 2 kun, 3 kunda hammasini yana bartaraf qilib joyiga qo'yib kelyapmiz hozirgacha-da." Bu ilmiy madde gapirgandan bir madde kelib qurib ketgan yaxshi. Telegramga tashlab boringchi, men bir ko'rayinchi.
Ozodlik Bahriddinov bergan Telegram raqamiga chortoqliklardan yuborilgan video tasvirni yubordi. Ammo bu akkaunt yuborilgan videoni qabul qilmadi. Telefon orqali qayta bog'langanda Bahriddinov baland adirga muxbir yuborishni taklif qildi. Va ozodlikka yuborilgan videolarni, garchi ularni ko'rmagan bo'lsa-da, o'zini ko'ra olmaydiganlar ishi sifatida talqin qildi. Chorvoqdagi 1000 dona issiqxona loyihasiga davlat byudjetidan subsidiya ajratgan Bandlik va Mehnat vazirligi bu issiqxonalarni aholiga tarqatgan Namangan va Chortoq hokimliklari matbuot xizmatiga qilingan telefonlarga ham 3-chi iyun kuni hech kim javob bermadi.
Yangi O'zbekiston. Yashasin tadbirkorlar. Soxta tadbirkorlar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8,1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6,4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1-aprel holatiga ko'ra mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3,9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28-aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3,5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11,2%ni tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi 1 yilda 37,4%ga oshib, 33,8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 850-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3,2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1,2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi o'zining yangi hisobotida hozirgi kunda Afg'onistonning 15 viloyatida al-Qoidachilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. BMT Xavfsizlik Kengashi al-Qoida va Taliban aro aloqalar saqlanib qolganini bildirdi. Toliblar nazoratida bo'lgan mintaqalarda al-Qoidaning bir necha kishi qo'mondonlari qatl etilgani ikkala guruhning aloqalari kesilmaganidan darak beradi, deydi BMT Xavfsizlik Kengashi. Mamlakatning 15 viloyati, ayniqsa sharqiy, janubiy hamda janub-sharqiy viloyatlarida al-Qoidachilar mavjudligi ta'kidlangan ushbu hisobotda ularning faoliyati An-Nusra jabhasi rahbari Shayx Mahmud tomonidan boshqarib kelinayotgani bildirilgan. Afg'on kuzatuvchi Vais Nosiri, al-Qoida tarmog'i bilan toliblar aro strategik va ideologik aloqalar borligini uqtirib, al-Qoida terror tarmog'ini Afg'oniston va Pokistonda oldingidan kuchliroq shaklda faoliyat olib borayotganini ma'lum qildi.
Al-Qoida qavitar az diroz va 2001 imroz dar Afg'oniston va Pokiston huzur dara.
Rasmiy Kobul ham al-Qoida bilan toliblar aro mustahkam aloqalar mavjudligini iddao qiladi. Afg'oniston Milliy Xavfsizlik Kengashi maslahatchisi so'zchisi Rahmatulloh Andar BMT Xavfsizlik Kengashining so'nggi hisobotiga aksilamal bildirib, toliblar bilan al-Qoida o'rtasida chambarchas aloqalar mavjudligini uqtirdi. Afg'oniston Milliy Mudofaa Vazirligi mamlakat janubida 14 kishi al-Qoida va Taliban jangari qatl etilganini iddao qildi. Mazkur vazirlik tarqatgan so'nggi xabarnomada qayd etilishicha, mamlakatning Helmand viloyatiga qarashli Nova tumanida Al-Qoida va toliblar mavzelariga uyushtirilgan havo hujumlarida 6 kishi Al-Qoida faoli va 8 kishi toliblar jangarilari yo'q qilingan. Toliblar tomoni bu borada biror narsa demagan. VMT xavfsizlik kengashining so'nggi hisobotida qayd etilishicha, joriy yilning dastlabki 3 oyida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshgani qayd etilgan. Mazkur hisobotda 1-yanvardan e'tiboran mart oyining oxiriga qadar mamlakat bo'ylab 7177 kishi zo'ravonliklar natijasida qurbon bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich 2020 yilning dastlabki 3 oyida yuz bergan talafotlar mizoni 61%ga oshganidan darak beradi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya rasmiylari potensial muxoliflarning o'tmishini kavlayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aprel oxirlarida Arxangelsk sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ushbu shahardagi mahalliy ofisi muvofiqlashtiruvchisini Rossiya hukumati pornografik deb hisoblaydigan musiqiy videoni 2014 yilda tarqatganlikda ayblab, 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bunaqa ishlarning sudgacha yetib borishining o'zi juda hayratlanarli, deydi advokat Natalya Zvyagina ayblanuvchi Andrey Barovikov o'ziga chiqqan hukmni eshitishidan biroz avval. Hukumat 19 sentyabr kuni Davlat Dumasiga bo'ladigan saylovlarga tayyorlanar ekan, 2 hafta oldin hayratlanarli bo'lib ko'ringan ishlar hozir trendga aylanib qoldi. 1-iyun kuni rasmiylar Dumaning sobiq deputati, nufuzli liberal muxolif siyosatchi Dmitriy Gudkovni Moskvadan 140 km janubi-g'arbidagi Kolomna shaharchasida qo'lga oldi. Unga qo'yilayotgan firibgarlik yo'li bilan moddiy zarar yetkazish ayblovi Gudkovga aloqasi bo'lgan kompaniya 2011 yilda Moskva munitsipal mulk idorasidan ijaraga yer to'la olgani bilan bog'liq. Gudkovning tarafdorlari aytishicha, olingan mulk egasiga shartnoma muddati tugashi bilan 2015 yili ta'mirlab topshirilgan. Kompaniya esa keyinroq tugatilgan. Gudkov 5 yilgacha qamalishi mumkin. Uning otasi aytishicha, Gudkov bunday katta qarzi borligi haqida qo'lga olingan vaqtdagini bilgan. Bu Dmitriy va mendan qasos olish uchun qilinmoqda. Aftidan ularga Dmitriy Gudkov saylovlarda ishtirok etmasligi va men Rossiyaga qaytmasligim uchun har qanday bahona topishni buyurishgan, deydi u telefon orqali Bolgariyadan Ozodlik radiosiga. Rossiyada saylov mavsumi boshlanar ekan, hokimiyatdagi Yedinaya Rossiya partiyasi zaiflashishi mumkin. Mustaqil Levada markaziga ko'ra, bu partiya bahsli pensiya islohotini qo'llagani va prezident Vladimir Putinning 2036 yilgacha hokimiyatda qolishiga yo'l ochadigan o'zgarish dohil qator konstitutsion o'zgarishlarni amalga oshirgani uchun omma so'rovlarida u eng past natijalarni ko'rsatmoqda. 2016 yilgi Duma saylovlarida Yedinaya Rossiya ovozlarning 50%dan sal ko'prog'ini olganiga qaramay, Dumada 90% o'rinni egallagan. Ayni paytda liberal muxolifat ularga bo'lgan hozirgi hujumlardan avval ancha kuchli ko'rinar edi. Ular Navalniyning ortidan birlashib 2018-2020 yillardagi mahalliy saylovlarda aqlli ovoz berish taktikasini qo'llab nisbiy muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu taktikaga ko'ra, hukumatga muxolif qarashdagi odamlar Yedinaya Rossiyani yengishga yordam beradigan istalgan nomzodga ovoz berishi kerak. Buning natijasida misli ko'rilmagan sondagi mustaqil muxolif nomzodlar mahalliy kengashlarda g'alaba qildi. Hukumatning Navalniyning tashkilotlarini taqiqlash, mamlakat bo'ylab faollarga bosim o'tkazish, mustaqil ommaviy axborot vositalari va internetni cheklash choralari saylovlar nazoratini qo'lga olish va Yedinaya Rossiya g'alabasini ta'minlash uchun qilinmoqda deb ko'rilmoqda. Bu partiya orqali Putin hukumati siyosiy qudratning barcha darajalarini qo'lga tutib turadi. Ochiq Rossiya tashkilotining sobiq ijrochi direktori Andrey Pivovarov 31 may kuni Sankt-Peterburgdan uchib ketayotganda Krasnodar shahridan berilgan order asosida qamoqqa olindi. Ochiq Rossiya 27 may kuni xodimlari va qo'llovchilarini hukumat bosimidan asrash uchun yopilgan edi. Ochiq Rossiya xuddi shu nomdagi boshqa bir tashkilot Mikhail Khodorkovskiy tomonidan tuzilib Britaniyadan ro'yxatga olingandan so'ng Rossiyada tashkil topgan edi. Khodorkovskiyning tashkiloti 2017 yili Rossiya hukumati tomonidan istalmagan tashkilot deb tasniflangan edi. Yangi ochiq Rossiya faollari va Pivovarov bu tashkilotning Britaniyada ro'yxatga olingan tashkilotga aloqasi yo'qligini aytadilar. Ammo hukumat unga ham istalmagan tashkilot sifatida munosabatda bo'ldi. Pivovarovni 2020 yil avgustida Krasnodar o'lkasidagi Yeysk shaharchasi mahalliy kengashi a'zosi Yabloko partiyasidan Aleksandr Karavayniyning mahalliy saylovlarda muxolif nomzodlarni qo'llashga chaqirib yozgan postini ulashgani uchun ayblashdi. Prokurorlarning aytishicha, bu ulashish istalmagan tashkilot ishini qilish bo'lgan. Agar aybdor deb topilsa, Pivovarov 2 yildan 6 yilgacha qamalishi mumkin. Uning ishonishicha, bu ayblovlardan maqsad uni Duma saylovlarida ishtirok etishi oldini olishdir. 2 iyun kungi Krasnodarda o'tgan sud tinglovida Pivovarov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tomosha deb atab, prokurorlar Facebookdagi postni hukumatga tahdid deb biz bilan hazillashayotgan bo'lsa kerak deb qo'shimcha qildi u. Настоящее время берген изохида Давлат Думасы депутаты. Россия Либерал-Демократик партиясыдан Сергей Иванов тақыблар күчейіп барайоткені бойыз, келгіз сайлуларды намзадыны қоймаслыгін айтты. Hozirgi muhim muammo shuki, hech kim ta'qiblardan himoyalanmagan, millioner oligarxdan tortib oddiy fuqarogacha deydi u. Ular istalmagan odam oldiga hech qanday sabab aytmay kelishi, qidiruv e'lon qilishi, qamoqqa olishi mumkin. Bu yerda siyosat bilan shug'ullanishdan ma'no yo'q, deydi Ivanov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
$2.7 trillionlik o'g'irlik. Davlat byudjeti nazorat tizimi samarasiz deb baholandi. O'zbekistonda 30 yil davomida kun tartibidan chetda turgan masala ochiqlandi. Davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya beriladi. Murdani so'roq qilgan sudya hali ishdan bo'shatilganicha yo'q. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Akmal Burxonov: Davlat xizmatchilariga mol-mulk bo'yicha bir martalik amnistiya berilishi mumkin. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining mol-mulki, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash tartibi 2022 yildan joriy qilinishi mumkin. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, deklaratsiyalash tartibi joriy etilgunga qadar muddat uchun amaldorlarning mol-mulkiga amnistiya berilishi ko'zda tutilmoqda. Davlat xizmatchisi shu paytgacha olgan, yiqqan mol-mulkini deklaratsiyaga kiritsa, manbasini qanday isbotlab beradi? 10-15 yil avval olingan mol-mulk uni qanday isbotlaydi? Oldimizda bu savol ham turibdi. Bizda hozir shunday taklif ham borki, xizmatchilarning qaysidir vaqtga qadar olgan daromadlari mol-mulkiga bir martalik amnistiya e'lon qilish, ya'ni biz aytayotgan qonun 2022 yil 1 yanvardan kuchga kirsa, davlat xizmatchisi 1 yanvargacha bo'lgan mol-mulkining manbasini deklaratsiyada ko'rsatishi, isbotlashi shart emas. 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa u qilgan har bir xarajati, mol-mulkini qaysi pulga olgani, qayerga sarflagani va u pul qayerdan kelganini isbotlay olmasa, javobgarlikka tortiladi, deydi Burxonov. Spiker o'rinbosari: Davlat byudjetining nazorat tizimi samarasiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Ulug'bek Inoyatov davlat byudjetining moliyaviy nazorat tizimini tanqid qildi. Bu haqda u byudjet yakunlari to'g'risidagi hukumat hisoboti muhokamasida gapirgan. Byudjet ijrosi bilan bog'liq nazorat tadbirlari davomida kamomat va moliyaviy xatoliklar yildan yilga ko'payishi kuzatilmoqda. Bu davlat byudjeti ijrosi bo'yicha amaldagi moliyaviy nazorat tizimi samarasiz ishlayotganini ko'rsatmoqda. Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqilmagan, ijro muddati kechiktirilgan. Ta'sirchan qonun bo'lmasa, moliyaviy nazorat tizimi zamon talablari darajasida ishlashi qiyin, degan Inoyatov. Spiker o'rinbosariga ko'ra, byudjet ijrosidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun byudjet ijrosiga nisbatan tanqidiy yondashuvni kuchaytirish, vazirlik idoralar rahbarlari zimmasiga shaxsiy javobgarlikni yuklash, hukumat esa yuzaga kelgan salbiy holatlarni chuqur tahlil qilishi va ta'sirchan choralar ko'rishi lozim. Xorazm: Murdani so'roq qilgan sudya hamon qozilik qilmoqda. Bir necha yil avval murdadan ko'rsatma olgani bilan tilga tushgan sudya J. Sultonova hamon Xorazm viloyati ma'muriy sudining sudyasi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. 31 may kuni Toshkentda sudyalar oliy kengashi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida Rost 24 muxbiri ayni vaziyat yuzasidan izoh so'ragan. Anjumanda ishtirok etgan kengash vakillarining matbuotda e'lon qilingan shoshuvli maqoladan keyin ham holatdan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Kengash matbuot kotibi murdani tiriltirgan sudya bo'yicha alohida o'rganish olib borilishi va natijasi bo'yicha axborot berilishini aytgan. Yashasin vazirlik. Kambag'allikni qisqartirish mana bunday bo'ladi. O'zbekiston aholisining minimal iste'mol xarajatlari miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra kishi boshiga bir oyda 440 ming so'm etib belgilandi. Qayd etilishicha, mazkur hisob O'zbekiston iqtisodiy bloki, Jahon banki va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, kam daromadli aholining jami xarajatlari uchun oyiga kishi boshiga 440 ming so'm kerak bo'ladi. Bu miqdor kambag'allik chegarasini aniqlashda muhim hisoblanadi. Hozirga qadar kambag'allik chegarasi real ko'rsatkichlarga asoslanmagan edi. Endilikda shu qiymat orqali kambag'allikka qarshi kurashishda bu chegaradan foydalanamiz. Minimal iste'mol xarajatlari aholiga moddiy ijtimoiy yordam berishda, pensiya va nafaqalarni tayinlashda yaxshi samara beradi, deydi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov. Minimal iste'mol xarajatlarini hisoblash uchun tajriba sifatida Jahon banki ko'magida 2020 yilda respublikaning barcha hududlaridan tanlab olingan 5400 ta uy xo'jaliklarida so'rovnoma o'tkazilgan. Shu asosda oilalarda jon boshiga bir kunlik iste'mol qilinadigan oziq-ovqat va zarur bo'lgan nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar uchun minimal iste'mol xarajatlar hisoblangan. Senat: O'zbekistondagi 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz holda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida ko'prik va yo'l o'tkazgichlarning holati qoniqarsiz deb baholandi. Respublika avtomobil yo'llarida o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, bugungi kunda 15 mingga yaqin ko'prik mavjud bo'lib, shundan 40% ko'prik va yo'l o'tkazgichlar yaroqsiz, qoniqarsiz va ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida joylashgan va egasi aniqlanmagan ko'priklarni saqlovchilarga topshirish ishlari bo'yicha amalga oshirilishi o'rganilganida 3477 dona ko'prik o'z egalariga berilmagani aniqlandi. Egasiz va yaroqsiz holdagi ko'priklar esa fuqarolarning xavfsiz harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bundan avvalroq mahalliy nashrlar Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurib bitkazilgan ko'prik hech qancha vaqt xizmat ko'rsatmay qulab tushgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.